الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, slavljenom i uzmišljenom gospodaru svih svjetova, neka salavat i selam na Allahu poslanika vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu, njegove plemenite ashabe i na sve one koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, nastavljamo sa našim serijalom predavanja na temu uvodu nauke o Kur'anu. Došli smo do 49. predavanja i nakon što smo govorili o na dva predavanja odvojena, dakle na 47. pretprošlom predavanju govorili o komentaru Kur'ana ili ti tumačenju, tefsiru Kur'ana samim Kur'anom, kur'anskim ajetima, a onda na prošlom, jučer 48. predavanju govorili o komentaru ili tefsiru ajeta kur'anskih hadisom, odnosno sunetom Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Večeras, odnosno danas, inshallah ta'ala, tema će biti, dakle, tefsir Kur'ana govorom ashaba i tabi'ina. U podnaslovu, jer ćemo se toga dotaći samo na samom kraju predavanja malo. Dakle, tefsir Kur'ana govorom ashaba, odnosno tumačenje kur'anskog ajeta, riječima ashaba Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Nakon Kur'ana i sunneta, sljedeći važni izvor, ili najvažniji izvor, kao treći izvor, za razumijevanje Kur'ana je razumijevanje ashaba, njihovo razumijevanje. Ono što su ashabi shvatili, razumjeli, ono kako oni tumače kur'anske ajete. Pomenut ću ovdje, dakle, vratit ću se na ovaj citat od Sujutija i ponovit ću ponovo, znači da je rekao da su učenjaci rekli kogod želi da tumači Kur'an, prvo bi se trebao okrenuti samom Kur'anu. Pa je to pod jedan, jel tako, Kur'an, preksinoć smo govorili o tome, samom Kur'anu, kaže, ovo je zato što je ono što je na jednom mjestu rečeno sažeto, može biti obrazloženo, dakle u Kur'anu na drugom mjestu, a ono što je na jednom mjestu rečeno općenito, može biti preciznije objašnjeno na drugom mjestu. To je bilo, znači, tema otprilike pretprošlog predavanja. Nakon toga smo govorili o sunnetu, pa kaže Esujuti, ako je to uradio, dakle ako je mu fesir komentarisao ajetima drugim, onda se on okreće sunnetu, jer on sunnet objašnjava Kur'an. Imam Šafi je rekao, sve što je Allahov poslanik s.a.v. rekao, zasnovano na njegovom razumijevanju Kur'ana. I također hadis poslanika s.a.v. da je rekao, zaista mi je dat Kur'an i nešto slično njemu, to slično Kur'anu je sunnet koji ga objašnjava. I to je bilo tema jučerašnjeg predavanja. Večeras, dakle, danas govorimo o tumačenju Kur'ana govorom ashaba, kaže Sujuti, ako tumačenje on mufesir ne nađe u sunnetu, okreće se riječima ashaba jer su oni najučeniji o njemu, o Kur'anu, jer su oni svjedočili okolnosti i situacije u kojima je Kur'an bio objavljivan i jer su oni darovani potpunim razumijevanjem, istinskim znanjem i dijelima bogobojaznosti. Dakle, govorimo o tefsiru Kur'ana govorom ashaba. Govor ashaba je važan izvor za tumačenje Kur'ana, znači odmah nakon Kur'ana i sunneta, odnosno haditha, i to iz sljedećih razloga. Prvo, dakle prvi razlog zašto je bitan govor ashaba za tumačenje Kur'ana, odmah nakon Kur'ana i sunneta, zato što su ashabi generacija koju je Allah odabrao da se druže sa njegovim poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, i da sljedećim generacijama prenesu vjeru i učenje Islama. Dakle, Allah je odabrao i emanet koji su oni ponijeli, odgovornost koju su oni imali je ogromna. Allah je odabrao i određene ljude da budu tabi'ini, da budu tebi tabi'ini, ali danas odabire ljude da budu nosioci njegove istine, njegove vjere, da pozivaju ljude. Međutim, ashabi su generacija koja se družila s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, jedinstvena i neponovljiva, i oni koji su prva karika prenošenja znanja, prenošenja vjere, prenošenja učenja Islama od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koga Allah poslao sljedećim generacijama. Znači, to je veoma važna napomena, odnosno važan razlog zašto je njihov govor veoma bitan u tumačenju Kur'ana. Nakon toga, važno je reći da je njihov karakter, kad kažem karakter, odnosno njihovu čestitost, njihovu povjerljivost, njihovu istinoljubivost, njihovu iskrenost, ali i vjersko znanje njihovo, potvrdili su gospodar svjetova Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, želim reći, ili tako, da u Kur'anu i u sunnetu, a oboje su objava, postoji mnogo izreka, citata, govora, ajeta i haditha koji spominju važnost, čvrstinu imana, istinoljubivost, povjerljivost ashaba i njihovo vjersko znanje. Od tih tekstova su svakako tekstovi u kojima Allah subhanahu wa ta'ala kaže radijallahu anhum wa radu anh, kao što je sura Al-Bayyine. Međutim, ako precizno pogledamo u ovom ajetu, iako se mnogi pozivaju na ovaj ajet kada kažu Allah je o njima rekao, o ashabima, međutim, može se zaista zaključiti da su ashabi spomenuti ovdje samo uzgred uz ostale muslimane. Jer Allah kaže, džazauhum inda rabbihim dženatu adnin, spominje one koji su povjerovali, ne kaže samo o ashabima. Znači njihova nagrada je kod njihovog gospodara, dženatu adnin, teđeri min tahtija lenharu halidine fiha ebeda, džennetski vrtovi adna, kroz koje će, ili ispod kojih će rijeke teći, halidine fiha ebeda, oni će u njima vječno zauvijek boraviti, radijallahu anhum wa radu anha. Allah je zadovoljan njima, a i oni njime. Zalike limen hašije rabbe, to je za onoga ko se Allaha bude bojao. Naravno ovdje kažem govor o ashabima, ali može se reći ovo je govor uopšteno o vjernicima. Također isti izraz, radijallahu anhum wa radu anh, spomenuti u suri Maide u 119. ajetu, kada Allah rekao, kala Allahu hada jeumu jenfe'u sadiqine sidquhum. Ovo je dan, Allah će reći na sudnjem danu, ovo je dan u kome će onima koji su bili iskreni, njihova iskrenost biti od koristi. Odnosno onima koji su bili istinoljubivi, njihova istinoljubivost će njima koristiti toga dana. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada, njima će pripasti ili za njih su spremni dženneti pod kojima rijeke već teku. Dakle, to da kide al-sunneta da su dženneti već spremni i da kroz njih već rijeke teku. Khalidina fiha abada, oni će vječno u njima i zauvijek boraviti. Radijallahu anhum wa radu anh, zalik al-fawz al-azim, Allah je zadovoljan njima, a oni zadovoljni Allahom njime, to je pobjeda ili uspjeh veliki. Znači ovdje Allah govori o svim muslimanima, najprije ashabima, ali i ostalim muslimanima. Ali ova fraza, ova izreka, ova izjava radijallahu anhum wa radu anh, nam je zaista poznata kad se govori o ashabima radijallahu anhum, Allah bio njima zadovoljan. Međutim, nakon ova dva ajeta, postoje još dva ili tri, još bolje, ajde dva ajeta u kojima se spominje Allahovo zadovoljstvo vjernicima, radijallahu anhum, ali baš se misli konkretno na ashabe. Mada se u ovom ajetu koji ću sada spomenuti, spominju ashabi i oni koji ih slijede, ali prvenstveno ashabi. Pa Allah kaže u suri Teube u 100. ajetu, وَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ. Allah kaže i oni prvi, odnosno koji prednjače i koji su prvi od muhađira i od ensarija, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ, i oni koji ih slijede u dobru, u dobročinstvu. Znači, iako su spomenuti mnogi muslimani i generacije ovime, obuhvaćeni ipak su prvo spomenuti ashabi i oni koji dobročinstvu slijede, radijallahu anhum wa radu anh, Allah je zadovoljan njima i oni zadovoljni njime, وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Allah kaže, pripremio im je džennete pod kojima rijeke ili kroz koje rijeke teku, vječno će zauvijek u njima boraviti, to je veliki uspjeh. Dakle, spominju se evvalun min al-muhađirine wal-ansar, prvi od muhađira i ansarijama, Allah njima zadovoljan. I u suri Al-Fetah u 18. ajetu Allah kaže, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Allah je zadovoljan onim vjernicima, Allah je zadovoljan vjernicima koji su ti dali prisegu, da kažem zakleli se ili jel tako obavezali se, dali ti prisegu na vjernost pod drvetom. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ, znao je Allah, on zna šta je u njihovim srcima, فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, pa je spustio na njih smiraj, smirenost i nagradio ih je bliskom pobjedom. Dakle, ove bej'atu ridwan, odnosno prisega koju su dali ashabi na borbu do smrti poslaniku sa selem, ovo nije akaba, ovo je prisega pod drvetom kada se pronijela lažna vijest da je u pregovorima koji su prethodili dogovoru na Hudejbiji i sporazumu na Hudejbiji da je Osman koji je otišao tamo u kamp mušrika da je ubijen, pa se pronijela ta vijest i poslanik sa selem je tražio od ashaba da mu se zakunu na vjernost na borbu do posljednjega. Pa Allah zadovoljno onima koji su ti od vjernika koji su ti dali prisegu pod drvetom, znao je šta je u njihovim prsima, srcima, spustio se na njih i nagradio ih fethan qariba, pobjedom bliskom koja je ubrzo nastupila, to je pobjeda koja je nastupila istoga dana, tako reći sporazum na Hudejbiji i primirje koje Allah naziva inna fetahna leke fethan mubina, mi smo ti zaista dali veliku jasnu pobjedu. Ta pobjeda nije ni Bedr, ni Hendek, ni Uhud, ni Hunain, ni Feth Mekke, već je primirje na Hudejbiji. I u posljednjem ajetu koje ću spomenuti, petom, šestom koje sam citirao, ali također koji se tiče baš ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao potvrda njihove važnosti, vrijednosti, fadileta, odabranosti, plemenitosti, povjerljivosti, Allah kaže Muhammedun Rasulullah, sura Fetih također, 29. posljednji ajet, Allah kaže Muhammed je Allahov poslanik, وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ, a oni koji su sa njim, ko su sa njim, ashabi naravno, oni koji su sa njim, ne misli se vjernici uopšteno, već Muhammed je Allahov poslanik, a oni koji su uz njega, oni su ešidda'u alel kufar, oni su žestoki ili strogi prema nevjernicima, ruhama u bejnehum, a blagi ili samilosni su među sobom, tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Vidiš ih kako se jel povijaju ruk'an sujjadan, kako idu na ruku i kako padaju na sejdu licem na tle, yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana, i kako tražeći dobrotu od Allaha i njegovo zadovoljstvo. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, njihov znak je na njihovim licima od tragova sejde. Ovdje su učinjaci razilaze, da li to znači doslovce trag na koži, pečat na licu, hrapavost čela i nešto slično, vidljiv znak u smislu trag na koži, ili je trag sjaja nura od sejde. Ne bih ulazio u to. Zalike metholuhum fit Teurah, to je njihov primjer u Teuratu, odnosno oni su tako tim primjerom opisani u Teuratu. Dakle, da su ashabi Muhammeda s.a.s. još u Teuratu bili najavljeni, na ovaj način opisani, wa metholuhum fil Injil, a njihov primjer u Injilu, dakle opisani su i predskazani, njihov dolazak opisan i njihov izgled i opis u Injilu, objavi datum Isau, kezer'in ahrađe šat'ahu, fe azarahu, fe staglada, fe stava ala suqih, ju'đibu zura'a, li jagidha bihim ul kufar. Allah kaže, kezer'in, su kao plod, kao biljka, ahrađe šat'ahu, biljka koja izbaci svoj plod, svoj izdanak, pravo je koliko čini mi se, izbaci svoj plod, fe azarahu, pa ga učvrsti, festaglada, i on ojača, on se osnaži, plod, festeva ala suki, pa se uspravi na stablu svome, ju'đibu zura'a, da bi zadivio, da bi izazvao divljenje, čuđenje ratara, poljoprivrednika koji siju, li jagidha bihimul kufar, i da bi time rasrdio kafire, da bi oni, jel tako, oni, iako kufar također može značiti zemljoradnici, ratari, poljoprivrednici, ima na jednom mjestu u Kur'anu, pa je negdje prevedeno kao kafiri, negdje stoji kao sijači. Ovdje se misli zaista, znači ovo zura'a su oni koji siju, ali ovo na kraju su ipak da bi razjedio, rasrdio nevjernike, to jest ashabi, da bi naljutili svojim statusom, da bi razjutili nevjernike. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah je obećao onim od njih koji vjeruju, koji čine dobra djela, oprost i nagradu veliku. Opet kažem, iako se spominju ashabi poslanika sa sedem, može da se ovo obećanje prenese i na kasnije generacije, jer Allah kaže onima koji budu vjerovali i koji budu činili dobra djela. Ashabi poslanika sa selem, svi koji imaju status ashaba, oni su naravno oni koji vjeruju i koji čine dobra djela. Osim nešto malo njih, na prste se mogu izbrojati, koji su učinili ridet od vjere Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, ponovit ću, tefsir Kur'ana govorom ashaba, prvo zato što su oni generacije koje Allah odabrao da se druže s poslanikom sa selem i da prenesu vjeru, da prenesu učenje islama sljedećim generacijama, potom, kao što sada rekao, ovo što smo komentarisali sa uliko ajeta, da su njihov karakter i vjersko znanje potvrdili gospodar svjetova i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa smo spomenuli ajete koji govore u prilog tome, pohvali ashaba. Nakon toga, važna stvar, zbog čega su bitni ashabi i njihovo tumačenje Kur'ana, oni su svjedočili objavi Kur'ana. Znači, ne samo da su se družili s poslanikom za sredem, već su svjedočili i gledali ga kako mu dolazi objava. O tome smo govorili na barem jednom od predavanja u serijalu Sire poslanika sa sredem, kada smo govorili o stanjima kroz koje je prolazio Allahov poslanik sa sredem, kako je doživljavao, dakle, dolazak objave njemu. Nakon toga, Kur'an je objavljen na arapskom jeziku kojim su ashabi govorili. Ne na arapskom jeziku Jemena tada, ili ti Taifa tada, ili nekog drugog plemena, ili ogranka, ili predjela gdje se govori arapski, niti arapskom jeziku kojim se danas govori, čak i u samoj Arabiji, u samoj Mekki, znači na ulicama, gdje vlada Amija, odnosno onaj, da ne kažem ulični, već narodni jezik, jezik masa. Već je Kur'an objavljen na arapskom jeziku kojim su govorili ashabi. Naravno, bilo je Medinlija, Ensarija, kasnije koji su prihvatali islam, a Kur'an nije došao baš na njihovom nareču, već na nareču Kurejša, oni nisu od Kurejša, ali u suštini, kažem, ashabi, pogotovo muhađiri, ili naravno i Ensarije, koji se dodatno podučili tim finesama koje su objavljeni u Kur'anu, a nisu bile svojstvene baš njihovom medinskom, jesribskom nareču, ali Kur'an je objavljen na arapskom jeziku kojim su govorili ashabi, Mekelije, Kurejšije, muhađiri. I nakon toga ashabi su najupoznatija generacija sa predislamskim običajima. Sa predislamskim. Zašto ovo bitno? Govorit ćemo ovome na čitom jednom predavanju. O tumačenju Kur'ana, vidite kako sam ovdje poređao. Dakle, govorili smo o tefsiru Kur'ana Kur'anom, govorili smo jučer o tefsiru Kur'ana sunnetom, hadisom poslanika sa sredem. Danas ili večeras govorimo o tefsiru Kur'ana govorom ashaba. Sutra večer, inšallahu ta'ala, sutra popodne ćemo govoriti o tumačenju, o tefsiru Kur'ana arapskim jezikom i arapskom poezijom. A onda kao posljednje, tumačenju Kur'ana predislamskim običajima i Israilijatima, to jest predajama, rivajetima koji su došli od postupaka, običaja, vjerovanja Israilijata, to jest judo-kršćanske tradicije. Naravno, onoga što je došlo od prakse onih koji su vjerovali ispravno, vjerovali u Teurat i u Inđil. Ono što se prenosi da su činili, radili, vjerovali, postupali, mislili ljudi koji su uistinu slijedili Musa a.s., Isa a.s. nešto kratko i tako dalje, prijašnje poslanike, a ne oni koji danas ili u prijašnjim vremenima koji su iskrivili potpuno tu objavu, skrenuli dakle u širk Allahu. Kažem, ashabi su najupoznatija generacija sa predislamskim običajima, i tome ću govoriti na čitavom predavanju, uz Israilijate, ali kažem to vrlo bitno zato što ima, kao što znate, dosta ajeta kuranskih koji govore innem nesi'u zijadetun fil kufr. Zaista je nesi zijadetun fil kufr, u suri Teube. Znači šta je to? Zaista je nesi, odnosno, znači to nam tumače ashabi. Ashabi su rekli to je bilo mušričko, džahilijetsko, mekansko premještanje svetih mjeseci. Pa su ove godine naši preci, naši sugrađani, naši saplemenici vjerovali da su ova četiri mjeseca sveta, iduće godine kada bi im zatrebalo da ratuju u određenom mjesecu, oni bi rekli ne, ova su četiri mjeseca sveta, ovaj nije, da bi mogli da napadaju ili se svete i slično. Da kažem, brane ne, braniti se dozvoljeno čak i u svetim mjesecima, već da bi mogli se napadom svete za prijašnje dobijene udarce od strane drugih plemena i tako dalje. Ili se spominje njihovo vrištanje, odnosno skandiranje ili urlikanje i pleskanje pored Kaabe u Tawafu, smatrajući to nekim obredima hađa i tako dalje. Ili ti nije vam grijeh da je ta tawafe bihima in safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al bayta wa itamara fala junaha alayhi an tawaf bihima. Zaista su safa i marwa od Allahovih znamenja, pa onaj ko želi da učini hadž ili umru, nema mu grijeha da oko njih čini tawaf. Pa dođe Urve ibn Zubair kod Aisha radijallahu anha zbunjen i kaže: "O tetka, kako nema mu grijeha?" U stvari mi znamo, jel tako, i mi danas znamo, kamoli tabiini, da je to bilo i ostalo od obreda hadža. Hadž i umru da bi obavio ispravno moraš učiniti saj između safa i merve, moraš. To je od ruknova, od obreda, od fardova, ajde, neću reći od ruknova, nije od stvari koje se ne mogu zamijeniti ničime. Znači, ako je neko zaista opravdan pa ne može da učini taj saj, on će zaklati učiniti iskup, ali jedino je stajanje na Arafatu u hađu stvar koja se ne može ničime nadomjestiti i zamijeniti da bi se opravdao čovjek i bio mu hađ ispravan. Ali kažem, saj je od obreda hađa, ali u ajetu je došlo, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَيَا تَوَفَ بِهِمَا. Nema mu greha, nisi grešan ako tavaviš između Safe i Merve. E to se objašnjava. Taj ajet se objašnjava upravo predislamskim običajima. Zašto? Znači, objašnjeno je da su dva kipa bila, jedan na Safi, jedan na Mervi, koji su stvari označavali, predstavljali dvojicu ljubavnika, Nailu i, evo, zaboravio sam ime drugoga, znači muškarci i žene koji su bili bludnici, ali koji su bili tako voljeni, lijep par i, znate, kako već narod to voli, da Roma i Juliju i tako neke bludnike i razvratnike opisuju sa divljenjem, koji su se sklonili u Kaabu da bi obavili bludnu radnju, pa ih je smrt, Allahova kazna, zadesila usred toga, usred nje. A Kurejši su bili, govorili smo to na nekim od prvih predavanja Sire, a Kurejši su bili toliki, da ne kažem perverznjaci, nego pokvarenjaci i zabludjeli ljudi, da su umjesto da ih uzmu kao primjer Allahove kazne, da ih kamenuju, oni su ih počeli vremenom hvaliti, njihovu ljubav, dvoje mladih i tako, kažnjeni, kao što su Romeo i Julija, bludnici, u stvari trebamo ih žaliti, su otrovali jedno drugo i ne znam šta. Pa su ih stavili kip nje i kip njega, jednog na Safu, jednu na Mervu, i onda su išli između Safe i Mervi i doticali ta dva kipa. Pa Allah kaže ovime, znači, znajući da je to generacija koja se želi odreći širka i gadi se predislamskih običaja, džahilijeta svog naroda, nema vam grijeha ako budete išli između Safe i Merve. Nema vam grijeha, to jest to što vidite između Safe i Merve nije grijeh i nema veze sa ova dva bludnika i njihova dva kipa, već se cilja na, naravno, odlazak između Safe i Merve, zato što je Allah tako naredio, odnosno zato što je mnogo prije vas, u stvari, Hadžar trčala tražeći spas za svoga sina Ismaila. Pa kažem, vrlo je bitno to što su ashabi najupoznatija generacija sa predislamskim običajima. Ashab čim pročita to, on zna zašto Saj i Merva, šta to od zla znači u istoriji Arapa predislamskoj, i onda razume da to nije grijeh da se radi. A mi danas to ne kontamo dok ne pročitamo njihova tumačenja, njihove predaje o tome. Dakle, govor ashaba je izvor, i to kažem, eto, treći izvor za tumačenje Kur'ana, nakon Kur'ana i Suneta, evo iz ovih razloga. Dolazimo do pitanja da li je tumačenje ashaba neoborivi dokaz i definitivni autoritet. Dakle, uz sve ove pohvale ashaba i njihove važnosti uzimanja od njih i priznavanja njihovog znanja, koje je veće od znanja svih ostalih ljudi nakon njih, prosto njihove riječi, njihova tumačenja Kur'ana, drugi izvor nakon Kur'ana i Suneta, postavlja se pitanje da li je njihovo tumačenje Kur'ana neoborivi dokaz i definitivni autoritet, kažem onako kako su Kur'an i vjerodostojni sunet neoborivi dokazi definitivni autoritet. To jest, kada ashab protumači ajet, kada do nas dođe tumačenje nekog ajeta od strane nekog ashaba, mora li se to tumačenje prihvatiti kao što je to slučaj sa prethodna dva izvora tefsira, kao što je to slučaj sa Kur'anom i sunetom. Odmah da kažem da ovdje postoji razilaženje. Kao i u mnogim stvarima, ali se uvijek nekako može pomiriti ili doći barem do ispravnijeg mišljenja, do prepoznavanja ispravnijeg mišljenja. Kaže se da je skupina učenjaka, među kojima je najistaknutiji možda Imam el-Hakim, Ebu Abdullah el-Hakim, Nesaburi, koji je preselio 404. godine hidžretske, ta skupina učenjaka kaže i tvrdi i vjeruje i zagovara da svaka izjava ashaba je, treba stoji je, da je svaka izjava ashaba, znači na polju tumačenja Kur'ana, na to se cilja, svaka izjava ashaba o nekome ajetu je jednaka hadisu poslanika sa selem. Dakle, zašto? Zato što su vjerovali da sva njihova tumačenja moraju poticati od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Podsjetit ću vas, ovo može biti itekako validno i na ovo se pozivamo i ovog se pridržavamo i ovo vjerujemo kad je u pitanju gajib. Kad je u pitanju gajib i mi kažemo i ispravno i mora se tako vjerovati da svaka izjava ashaba o gajibu da je jednaka hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi čvrsto vjerujemo da sve vijesti o gajbu koje su došle nama od ashaba, nema sumnje da potiču od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zar bi se jedan od ashaba usudio da govori o izgledu sirat ćuprije ili da govori o stanovnicima džehennema ili da govori o kaburskoj patnji i detaljima toga, a da to nije čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, to ne može biti njihov ijtihad. Njima se uvijek vjeruje u smislu da su iskreni, ali kad govore o gajbu, oni to ne bi rekli od sebe, već od poslanika sa selem i to se uzima. A kad govore o fikhu, to je često njihov ijtihad i koliko god da su iskreni, nekada su pogrešno procijenili i onda može biti upitno. Međutim, ovdje sada tu definiciju da se od ashaba uzima sve kad je u pitanju gaib i slične stvari, Imam el-Hakim i ostali učenjaci su nekako prenijeli na njihova tumačenja, na tumačenja ajeta od strane ashaba, pa su rekli svaka izjava ashaba po pitanju Kur'ana, njegovog tumačenja, značenja ajeta, jednaka je hadisu poslanika sa svem. To jest, obaveza je to slijediti, to je neoborivi dokaz i definitivni autoritet, rekao ashab, to tumačenje se mora prihvatiti. Međutim, većina učenjaka s druge strane ipak smatra da je tumačenje ashaba jednako hadisu poslanika sa selem samo kad se tiče stvari koje nisu zasnovane na ijtihadu, dakle samo kad je u pitanju gajb, esbabu nuzul i tako dalje i usred tefsira. Znači, ajde da ponovim, kad nam dođe nešto od ashaba i ne kažu, rekao je poslanik sa selem, već čisto stoji, rekao je Ibn Abbas, rekao je Ibn Mes'ud, rekao je Abdullah ibn Omer i tako dalje, kada dođe u pitanju vjerovanje, akide, pogotovo vjerovanja imana, kufra, ahireta i sličnih stvari, vjeruje se u to kao da je merfu, kao da je uzdignuto do poslanika sa selem, kao da su od njega to čuli, jer samo tako možemo razumjeti. To je po pitanju akide. Kad je u pitanju fikh, kažem, tu se i te kako treba biti oprezno, jer sve i da hoćeš da slijediš slijepo riječi ashaba, ti ne možeš, zato što u mnogim pitanjima gdje je bilo ijtihad, u mnogim pitanjima fikha, došle su dva ili tri ili slično stava različiti ashaba. I ti ne možeš biti, ajde da kažem uslovno rečeno, slijepi sljedbenik mišljenja ashaba, svi ako bi smio, a da smatraš da si na uputi, zato što mnogim stvarima gdje je on rekao nešto, Ibn Omer rekao drugo, Ibn Mes'ud treće. Tako da ne možeš slijediti ashabe generalno slijepo. Taman posla, i da hoćeš. Jer ne možeš, jer su se razilazili. E sad po pitanju tefsira, kaže većina ovdje, ponovit ću ponovo ovu rečenicu, kažu da je tumačenje ashaba jednako hadisu poslanika samo kad se tiče stvari koje nisu zasnovane na ijtihadu. Ovdje ne misle na akidu i na gaib u tom smislu, već u tumačenju Kur'ana. Dakle, uzet ćemo riječi ashaba kao neoboriv dokaz, kao definitivni autoritet kada oni tumače ajete koje se tiču gajba i kada govore o esbabu nuzulu, o povodima, uzrocima objave određenih ajeta. Kada ashab kaže povod za taj i taj ajet, povod za njegovu objavu je događaj koji se desio tu i tu, tu se itekako vjeruje jer su oni svjedočili tome. Međutim, nekad su njihove riječi zasnovane na ijtihadu njihovom i tada naravno nemaju nepogrešivosti, nemaju dokaza u sebi i autoriteta. Međutim, iako je, kao što rekao, to ispravnije mišljenje, mišljenje većine, evo ga ovdje ispod, jel tako? Ovdje se odgovara na pitanje da li je tumačenje ashaba neoborivi dokaz i definitivni autoritet, pa kažem, iako je ispravnije mišljenje da nije uvijek, da njihovo tumačenje nije uvijek neoborivi dokaz i da nije uvijek definitivni autoritet, ipak kažem, to nimalo ne umanjuje status ashaba. Znači, nismo ih ponizili time ne do Allah, već su naprotiv oni i dalje ljudi, generacija, čija mišljenja, lična mišljenja, Lično mišljenje, ne hadis, već njegov od sebe rekao ashab, to su ljudi čija mišljenja, lična mišljenja i džtihad imaju veću težinu i viši status odgovora svih ljudi nakon njih. Dakle, iako nemaju neku, ajde kažem, svetost, nisu neoborivi dokaz, nisu definitivni autoritet uvijek i u svemu, ipak su oni i dalje ljudi čija mišljenja i džtihad imaju veću težinu i viši status odgovora svih ljudi nakon njih. Imam Zerkeši u svom dijelu poznatom El Burhan fi Ulumil Kur'an u drugom tomu na 172. stranici rekao, što se tiče tumačenja ashaba, to jest što se tiče tefsira ajeta od strane ashaba, ono se razmotri. To je njihovo tumačenje. Ako je tumačenje, pogledajte kako lijepo rečeno, ako je tumačenje zasnovano na jeziku, onda su oni učenjaci jezika i nema sumnje da im treba biti dato povjerenje u tom tumačenju. Znači, kao da im i ovdje daje veliki značaj, ali ne kaže doslovce da se mora bez sumnje slijediti. Ali se veličaju i ovdje. Znači, ako je na jeziku zasnovana, vidjeli smo da je stav većine da kad ashabi govore i tumače Kur'an zasnovano na jeziku, to se smatra i džtihadom i to nije obavezujuće da se mora prihvatiti i to slijediti. Ali eto, oni tome daje veliki značaj. Pa kaže, ako je tumačenje njihovo zasnovano na jeziku, pa onda su oni učenjaci jezika, u smislu koje je od njih učeniji u jeziku. I nema sumnje da im treba biti dato povjerenje u tom tumačenju. A ako se to tumačenje oslanja na ono što su oni vidjeli, od esbabu nuzul ili drugih okolnosti, na primjer predislamskih običaja, onda nema sumnje u pogledu te vrste tumačenja. Dakle, tu je još veća, kaže, nema sumnje. Gore im se treba vjerovati, a dole kaže, nema sumnje u pogledu te vrste tumačenja. Znači, tu se mora njihovo riječi uzeti kao ono presudno. Što se tiče izvora koje su ashabi koristili u svom tumačenju Kur'ana, što se tiče izvora, dakle čime su oni služili? Oni su komentarisali, jel tako, ali to nisu komentarisali iz Have, iz nekog svog, jel tako, od Čeifa, već su koristili neke izvore, naravno, u svom tumačenju Kur'ana. I ovo je vrlo lijepo, znači poređano, naravno, Kur'an prvo na što su se ashabi vraćali, obraćali, upućivali u svom tumačenju Kur'ana je Allahova knjiga, nakon toga sunnet, hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, iako je došla riječ od ashaba, ashab je često dao neko svoje tumačenje ajeta i potpomogao se ajetom i hadisom. Da bi prokomentarisao određeni ajet iz recimo sure Bekare, Ibn Abbas, postoji citat od njega koji ima nekoliko rečenica u kome on navodi neki drugi ajet. Nije samo njegov citat, eto njegove riječi, već on sam dokazuje ajetom ili hadisom i daje neki svoj zaključak. Pa je to njegovo tumačenje, ali se on u tom tumačenju nekog ajeta opet poslužio ajetom pa hadisom. Ili nečim od toga, razumijete. Nakon toga, obraćali su se na svoje znanje arapskog jezika. Koristili su u tome svoje znanje arapskog jezika. Dakle, tumačili su ajet ajetom ili ajet hadithom ili ajet svojim poznavanjem arapskog jezika. Protumačivši, dakle, šta određena riječ znači, na što upućuje, koje su konotacije, implikacije itd. Nakon toga, obraćali su se na svoje poznavanje, kao što rekao malo prije, predislamskih običaja Arapa. I zbog toga su ovo, baš ovo, ovakvim redosledom, teme naših predavanja. Pa smo prvo, evo gledajte gore na vrhu liste, prvo smo govorili o tumačenju Kur'ana Kur'anom, pa onda jučer tumačenju Kur'ana sunnetom. Pa onda sada govorim nečim što ovdje nije spomenuto, o tumačenju Kur'ana riječima ashaba naravno. Znači oni su mogli, to su oni koristili, tako su sazdali svoja mišljenja. Nakon toga govorit ćemo nakratko na kraju predavanja o tumačenju Kur'ana govorima tabi'ina, oni to nisu mogli ashabi koristiti, oni nisu mogli tumačiti Kur'an govorima svojih učenika. Razumete. I nakon toga arapski jezik, o tome ćemo govoriti na sljedećem predavanju inša Allahu ta'ala, i onda o tumačenju predislamskim običajem Arapa u predavanju nakon njega inša Allah. Dakle, koristili su Kur'an, sunnet, koristili su svoje znanje arapskog jezika, svoje poznavanje predislamskih običaja Arapa, koristili su svoje poznavanje običaja Jevreja i kršćana u dobu objave Kur'ana. To će biti, kažem, tema u jednom predavanju prek sutra, inša Allahu ta'ala, tumačenje Kur'ana predislamskim običajima Arapa i Israilijatima. Šta je to? To je poznavanje običaja Jevrija i kršćana u doba objave Kur'ana i kao posljednje, naravno, koristili su i svoj lični ičtihad, svoje lično shvatanje, svoj lični intelekt, da ne kažem logiku, ali svoje razmišljanje, duboko umno promišljanje i zaključivanje, a opet što je svakako bilo zasnovano na znanju. Na znanju iz prethodnih, na temelju, na aslu koji su sagradili razumijući prethodno spomenute izvore. Kao zaključak spomenut ću sljedeće. Ja sam mislio da će ovo predavanje malo duže da traje, ali evo, trajaće koliko će trajati. Bitno je da objedinimo i da kažemo sve što smo pripremili i da temu zaokružimo, inša Allah. Dakle, što se tiče tumačenja Kur'ana, rečima ashaba, zaključak ćemo dati da ako su se, pazite, to su četiri vrlo važne i lijepo poređane stavke. Pogledajte, ovo je zaključak, ono najjače mišljenje i najljepše sročeno, ono što trebamo znati otprilike o važnosti ili obaveznosti kada trebamo i moramo slijediti riječi ashaba, komentar njihov nekog ajeta, a kada to nije nužno, već možemo uzeti neko druge tumačenje. kaže znači, da ako su se ashabi složili u tumačenju nekog ajeta, obavezujuće je slijediti to. To je nosi znači, autoritet vrhovni, jer je to idžma ashaba. Kad je idžma ashaba u bilo čemu, u fikhu, u bilo čemu, a kamoli naravno u akidi ili u komentaru nekog ajeta, ashabi kada se slože u tome, to je nama obavezujuće to slijediti, kao da je to hadith ili ajet. Nakon toga, pazite, malo blaže, ako postoji tumačenje jednog ashaba, pazite, jednog ashaba, ali nema drugačijih komentara tog ajeta od drugih ashaba, prihvata se. Ali ipak nema snagu kao tumačenje poslanika sa osrem. Dakle, o nekom ajetu došlo je tumačenje od samo Ibn Abasa, a nema drugih komentara od drugih ashaba, niti da ga podrže, niti da se suprotstave tom tumačenju, prihvata se, ali ipak nema snagu kao tumačenje poslanika sa. Ovo prvo ima tumačenje kao da je ajet ili hadis, do te mjere, u smislu obavezivanja. Znači, nikad ne može govor ashaba biti kao govor Allaha, niti kao govor poslanika, kamoli kao govor Allaha, ali u suštini, kad idžma ashaba da je nešto vađib, ono je vađib. Isto kao da je Allah konkretno rekao, razumijete, u tom smislu. Znači, prvo ako se slože, svi ashabi da je tumačenje nekog ajeta jednako to i to, obavezujuće, mora se to vjerovati, tako i tako slijedi, tako shvatiti, tumačiti. A ako si jedan ashab prokomentarisao, niko drugi mimo njega ništa o tome ne znamo da je rekao, nije došao do nas, onda je obavezujuće, prihvata se, ali nema snagu kao tumačenje poslanika sa sebe. Treće, ako postoje različite tumačenja od različitih ashaba, jednog istog ajeta, naravno. Znači, isti ajet, ako postoje različite tumačenja, ali ona nisu suprotstavljena, ne isključuju jedno drugo. Razumijete, znači nije to ajet neki koji govori o boju, o bitci, o džihadu, pa da jedan ashab kaže ovo je objavljeno povodom bitke na Bedru, drugi kaže povodom bitke na Uhudu, treći kaže povodom oslobođenja Mekke. Znači to je već veliki problem, to je četvrto. Ali kažem, ako postoje različite tumačenja, na drugi način, ali ne isključuju jedno drugo, nisu suprotstavljena, sva tumačenja se prihvataju. Kako se prihvataju? Znači čini se el-džemr, uskladiti, kao se može spojiti dva haditha, jedan koji kaže kada čuješ ezan od muezina, ponavljaj riječi muezina. A drugi hadis, Muavija ibn Abi Sufjan radijallahu anhu kaže čuo sam poslanika sa sredem, radijallahu anhuma, kada čuo sam poslanika sa sredem da kada čuo se ezan, on je ponavljao riječi, osim kod riječi haja la salah, haja la falah, kada nije ponavljao te riječi, već je govorio, la havla wa la kuvati la billah. Znači u prvom hadisu se kaže ponavljaj, reklo bi se sve. A u drugom hadisu njegova praksa je ponavljaj, ali ovdje nije ponavljao, već je govorio to i to. Usaglase se oba, spoji se i onda sve ponavljaš osim ovoga i eto. Tako i ovdje, znači ako postoje različite tumačenja jednog istog ajeta od različitih ashaba, ali ta različita tumačenja nisu toliko suprotstavljena, nespojiva, sva se prihvataju. I sva su od ashaba. I posljednje, zaista malo problematično, ako postoje suprotstavljena tumačenja jednog istog ajeta od različitih ashaba. Jedan ajet, rekao jedan ashab ovo, jedan ono, a ta tumačenja nisu spojiva. Ne može biti to i to i to tačno. Tada istraživač, talibul ilm, mufesir savremeni kasnih generacija ili ti, znači neko ko istražuje, treba odabrati jedno od tih tumačenja, opet nezavisno na svoje strasti ili olakšici, već zavisno od onog što on prepoznaje, što pokušava da prepozna kao tumačenje koje je zasnovano na najjačem dokazu. Ono što nam se čini najjače utemeljeno. Dobro. I tefsir Kur'ana, nakon tefsira Kur'ana govorom ashaba, sada tefsir Kur'ana govorom tabi'ina, to jest tumačenje kur'anskog ajeta riječima tabi'ina, oni su učenici ashaba poslanika sa selem. Učenici, ili ti oni koji su ih bar vidjeli, kao što su ashabi, svi koji su vidjeli poslanika sa selem, povjerovali u njega i umrli kao muslimani. Tako su tabi'ini, svi oni koji su vidjeli nekoga od ashaba, povjerovali, ako eventualno prije toga nisu bili muslimani, povjerovali, bili muslimani i umrli kao muslimani, to su tabi'ini. Pa kažem da su mnogi učenjaci, to jest mufesiri, tumačenja tabi'ina, njihove riječi u komentaru Kur'ana, uzeli za sljedeći izvor tumačenja Allahove knjige. Da bude, znači, izvor nakon tumačenja Kur'anom, nakon tumačenja hadithom sunetom, nakon tumačenja govorom ashaba, da bude četvrti ili treći pod B, jel, sljedeći izvor tumačenja Allahove knjige, govor tabi'ina. Novo ih je potaklo, ako mogu tako reći, na te riječi potakle su i neke od citata samih tabi'ina o sebi. Neću reći da su se oni hvalisali, ali su željeli da skrenu pažnju na svoje znanje, nekada da bi ih ljudi u tome slijedili, nekada da bi ljudi od njih prihvatili, jer svi se mi nađemo u situaciji da želimo da ljudi prihvate ono što im govorimo u životu i van govora o dinu, zar ne? I onda kad ti ljudi ne vjeruju za nešto, makar u dunjalučkim stvarima, ti kažeš vjerujem i bio sam prisutan, tu sam očima gledao, znam što se desilo i tako dalje. Tako i, kao što znate, Ibn Mes'ud je govorio, mnogo puta smo pominjali tu izreku njegovu, kad bi govorio nema nijednog ajeta da ne znam da li je danju ili noću objavljen, povodom čega je objavljen. I da znam da ima iku učeniju Allahove knjizi od mene, sad bih pojahao, spremio, osedlao svoju jahalicu i pošao bi mu. To jest da naučim nešto od njega, da čujem od njega nešto što ne znam. Ibn Mes'ud govorio o sebi, a nije se hvalisao time. već je želio da ljude uvjeri u istinitost onoga što govori ili prenosi i tako. Tako i ovdje Katade Sedusi, umro je 110. hidžretske godine, poznati tabiin, kaže nema ni jednog ajeta u Kur'anu, a da ja nisam čuo nešto u vezi njega. Znači nema ni jednog ajeta od 6000 i koliko 200 i nešto ajeta, nema ni jednog ajeta u Kur'anu da nisam čuo nešto u vezi njega. Znači da nemam bar nešto od ashaba, neki komentar, neku predaju, neko shvatanje, neko tumačenje. Mujahid, još možda i poznati, umro 103. godine hidžretske, tabiin, također rekao je, učio sam ili proučio sam Kur'an Ibnu Abbasu ili pred Ibnu Abbasom 3 puta, čitav Kur'an. Prilikom svakog učenja zastajao sam kod svakog ajeta pitajući ga o njegovom tumačenju. Dakle, učenik, Mujahid, pita svoga šeha Ibnu Abbasa učeći mu Kur'an 3 puta, čitav Kur'an, prilikom svakog učenja zastaje kod svakog ajeta, pita ga o njegovom tumačenju, tumačenja ajeta. Koga pita? Pita Ibnu Abbasa, koji je ne samo ashab, već od najučenijih ashaba, za koga je poslanik sa selem dovio da ga Allah poduči razumivanju vjere i da ga poduči tumačenju te'uilu, odnosno Kur'ana. Nakon toga, Sufjan Seuri, koji nije tabiin, znači ovdje Katade govori o svome znanju. Je li tako? Ovdje Mujahid govori o svome znanju. Govorimo o znanju tabiina. A ovdje učenja koji je tebe i tabiin, ne hvališe sebe, ne govori o sebi, ali hvali tabiina, umre 161. godine, hidžretski, Allah mu se smilovao, kaže, kad čujete tumačenje od Mujahida, to vam treba biti dovoljno. Naglašavam, nije rekao, kad čujete tumačenje bilo koga tabiina, o čemu sada govorimo, ali tako u ovom dijelu predavanja, da li je za nas išto obavezujuće shvatanje, razumijevanje i tumačenje tabiina nekoga ajeta. Već on kaže, kad čujete tumačenje od Mujahida, to vam treba biti dovoljno. Ja kažem, baš zato što je Mujahid učio pred Ibnu Abbasom. Dobro. Pa kažem, mnogi učenjaci mu fesiri rekoh su tumačenje tabiina uzeli kao sljedeći izvor tumačenja Allahove knjige. Međutim, ostali učenjaci, šta više može se reći da su i većina ili jedan dobar dio učenjaka, dobra skupina, odbacili su to uz tvrdnju da, za razliku od ashaba, pazite, za razliku od ashaba, tumačenje tabiina nije moglo poteći od Allahovog poslanika sa selem, jer ga oni nisu vidjeli, niti su svjedočili objavi Kur'ana, niti je povjerljivost svakog od njih pojedinačno garantovana. Ovo je vrlo važno. Znači, u svim ovim stvarima se tabiini razlikuju od ashaba. Da kažu učenjaci, znači, tumačenje tabiina ne mora biti uzeto i ne treba biti uzeto kao nezaobilazni, sljedeći, treći ili treći B, izvor tumačenja Allahove knjige, ne mora se uzeti zato što njihovo tumačenje nije moglo poteći od Rasulullaha sa svem za razliku od ashaba. Dakle, šta god je ashab, ja sad kažem, na moment zastajem, zašto se daje kredibilitet, zašto se daje značaj tome, zašto se pečat udara na to, na validnost toga? Zato što se pretpostavlja da su ashabi tako važne informacije čuli od poslanika sa selem. Međutim, tumačenje tabiina nije moglo poteći od poslanika sa selem, za razliku od ashaba, čije razumijevanje je itekako poticalo najčešće od poslanika sa selem. Ovi ga nisu vidjeli, tabiini ga nisu vidjeli, poslanika sa selem, za razliku od ashaba koji su ga vidjeli. Niti su svjedočili tabiini objavi Kur'ana, za razliku od ashaba koji su svjedočili. Niti je povjerljivost svakog od njih tabiina pojedinačno garantovana. Što ovo znači, nije garantovana povjerljivost svakog od njih. Namjerno sam napisao pojedinačno, jer se to spominje. Pojedinačno, dakle, oni su pohvaljeni kao generacija. Oni su pohvaljeni kao generacija, ali nisu pohvaljeni svaki pojedinac od njih. Razumete? Znači, za razliku od njih, svakom pojedinačnom ashabu je garantovana povjerljivost i ispravnost i pouzdanost i iskrenost, pa čak i dabt, pamćenje, memorija. Međutim, tabiini su na velikom stepenu odmah nakon njih, ali oni su pohvaljeni kao generacija, kao pokoljenje, ali nisu pohvaljeni svaki pojedinac od njih kao što pohvala svakog pojedinog ashaba postoji. Makar mu ime ne znali, jer ashab od njega se uzima. Iz generacije ashaba se niko ne provjerava s aspekta džerha i ta'dila, jel mu ridžala, niko ne provjerava da li je Ebu Derda bio povjerljiv, da li je bio senilan, kako je pamtio, kakve su mu namjere bile, da li je bio mudelis. Ne, ali kod tabiina itekako se to provjerava. I zato, znači, to su velike razlike između ashaba i tabiina, nisu svoje tumačenje mogli da crpe od poslanika za selem kako su ashabi mogli, nisu vidjeli poslanika za selem kako su ga ashabi vidjeli, nisu svjedočili objavi Kur'ana kako su ashabi svjedočili, niti imaju garanciju za povjerljivost svakog od njih kao što ashabi imaju tu garanciju povjerljivosti. I otprilike najispravnije, kaže se, možda najispravnije neko srednje mišljenje koje je iznio Ibnu Tejmije po pitanju tabiina, uzimanja od njih i prihvatanja njihovog tumačenja, kaže se da je rekao, ako svi tabiini, ovo je iz dijela Muqaddimatu fi ulumi tafsir, fi usuli tafsir, Muqaddimatu fi usuli tafsir, od Ibnu Tejmije poznato djelo, uvod u principe tafsira ili ti, je li tako, usulu tafsir, uvod u usulu tafsir, njegovo djelo, rekao Ibnu Tejmije, Ako svi tabiini, kao što je bilo za ashabe prerečeno, ako svi tabiini daju jedno tumačenje određenog ajeta, njihovo tumačenje mora biti prihvaćeno. Znači ipak respekt za tabiine, zar ne? Ako se slože na nečemu, da taj ajet znači to, njihovo tumačenje treba biti prihvaćeno, mora biti prihvaćeno. Ali ako se međusobno raziđu u tumačenju, onda mišljenje jedne grupe njih nema autoritet nad mišljenjem druge grupe, niti nad generacijama nakon njih. Ovo je razlika između njih i ashaba. Kod ashaba, ako se svi slože, to je obavezujuće, pa i ovdje obavezujući ako se slože tabiini. Međutim, kod ashaba, ako se međusobno raziđu u tumačenju, mi moramo slijediti nekoga ashaba. Jer mišljenja ashaba su uvijek važna. Ako se međusobno tabiini raziđu u tumačenju, mišljenje jedne grupe njih, za razliku od ashaba, nema autoritet nad mišljenjem neke druge grupe, niti na generacijama nakon njih. Ovdje nam postaje jasnije zašto je Ebu Hanife govorio za govor tabiina. Oni su ljudi i mi smo ljudi. Iako on došao nakon njih, nekoga trpa u tabiine, Ebu Hanife ipak bio od tebi tabiina. Ako je vidio jednog dva ashaba, nije nešto od njih posebno ni naučio, pa ne može se kaže decidno. Ili je najmlađi mogući tabiine. Uglavnom, znači ako se međusobno tabiini raziđu u tumačenju, mišljenje jedne grupe njih, tabiina, nema autoritet nad mišljenjem druge grupe, niti nad generacijama nakon njih. Znači neko čudno mišljenje Dahaka ili Ibnu Džubeira, Sejde Ibnu Džubeira, neko sličnog, ono ako se nisu složili međusobno, to mišljenje usamljeno ne obavezuje ni ljudi iz generacija nakon njih. Pa kaže u tom slučaju šta će? Mora se obratiti Kur'anu, sunnetu, ashabima i arapskom jeziku da bi se došlo do ispravnog tumačenja. To su reči Mutejmije, rekoh iz dijela Muqaddimatu fi usuli tafsir. I na kraju ću samo prikazati ponovo ovaj ekran na onaj naš odabrani ispravni redosled prilikom tumačenja Kur'ana. Ponavljam, pogledajte u Kur'an. Preksinoć smo govorili o tumačenju Kur'ana Kur'anom. Po dva, pogledati u sunnet. Sinoć smo govorili, jučer smo govorili o tumačenju Kur'ana sunnetom, odnosno hadisom. Treće, pogledati u govor ashaba. Večeras govorimo o tome sa razlikom ovom A i B. Ako je gajb, smatra se da su čuli od poslanika, sal sedem mora se uzeti, ako je jezički komentarima, ičtihadu, fikhu, naravno u kontekstu tefsira, onda se može biti neispravno, treba biti oprezan. Nakon toga, uslovno rečeno, neobavezujući pogledati ugovor tabiina i na kraju mišljenje mufesira, o tome ćemo znači, kasnije govoriti, to je u stvari plod. Mišljenje mufesira je plod svega ovog prijašnjeg. Toliko, molim Allaha da vas nagradi za prisutnost, za podršku, za interesovanje za ove teme koje su najvažnije u ovim danima i govor o najvažnije stvari. Jer iako je Allahova jednoća, Allahov tevhid najpreča stvar zbog koje smo stvoreni, opet je izvor svega toga Allahova knjiga koja je temelj i tevhida i akide mimo tevhida, esma i sifati svega toga i fikha i edeba i ahlaka i svega toga. Molim Allah da vas nagradi. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.